13-ci bab. Şu günlerdeki bir dəmiliş günü, Hazreti Eysa buğdaylıqdan ötüp getip atattı. Kosu içip ketken şagirdleri başaklağını üzüyelip, yeyişki başıldı. Bunu köyen perisiler Hazreti Eysa'a, "Karan, şagirdleriniz dəmiliş günü çeklengen işini kıvatıdı," deyişti. Hazreti Eysa ulağa, "Padişah Davud ve onun hemralarının aş kağanda, qandaq qığanlığını müqəddəs yazımlardan oxumğan mı? O, ibadətxanadakı müqəddəs çayğı kirib, xudağı atalğan nallarını ruhaniyidin sorab, həmraları bilən billi yegən. Halbuki, bu nallarını ruhaniyilardan başqa hər qandaq kişinin yeyişi Təvrat qanunuğa xilap idi. Şununğa oxşaş, ibadətxanada işləydiğən ruhaniyilər dəm iliş külləri işləməslik əmrini buzsumu, Tevrat'ta ula günahkar dep yazılmıgan. Sizler bunu okup bakmıgan mı? Bilip koyunla ki, bu yerde ibadet hanıdın mı ulğu ba? Eğer sizler Huda'nın, men kurbanlık kılışınlarını emez, rehim şefkat kılışınlarını isteymen diyen sözünün menisini bilsenla idi. Bir günah kişilerini günahkar dep karmaydınla. Men insan oğlu, dem iliş gününün İgisidir mən. Hazreti Eysa o yedin ayrılıp, ulağının ibadet xanısı gıbadi. İbadet xanında bir kol kurup ketken bir adam bayidi. Bazı perisiyle Hazreti Eysa'nın üstüden erz kılıçkı bahanı tepişmek istedi. Onundun, "Demeliş günü kesel sakaytış, Tevrat kanunu uygun mu?" dep sordu. Hazreti Eysa ulağa mundak cevap verdi. Birerinlanın koyu oruğu çüşüp ketse, dem iliş günü demey, onu derhal tatıp çıkıramamızla. Adem koydun köp kıymetlikte. Demek, dem iliş günü yakşılık kılış, Tevrat kanunuğa uygun. Andın Hazreti Eysa hilki keselge, "Kolunu uzat," dedi. O adam kolunu uzatışı bilella, kolu esgi kilip, yeni bir kolu okşaş haletke. Qaytdı. Bunun bilen perisle taşkırığı çıkıp Hazreti Eysa'nı kandak caylavit şakıda meslehet kılıştı. Bunu bilgen Hazreti Eysa o yedin ayrıldı. Nurgun kişile onunğa egişip mandı. Hazreti Eysa ulağının arsidiki bimarlarının hemisini sakaytdı. Ve ulağa özünün kim ikenliğini başkalarına aşkarmaslığını tapılıdı. Bunun bilen Yaşaya peygamber orkılık kuturulgan munu sözle emelge aşırıldı. "Mana, minin tallıgan kısmet kavrım, dilim söygen yıkınım, onundun hırsen men. Ruhimni ata kılmen onunga. O, adaletni cakarlaydı pütkül halıklege. O, talaş tatış kılmaz, çukan mu götürmez. Koçuladı mı hiç kim onun avazını anlamaz. Ezilgen komuşunu sunduğumaz. Üçey dep kağan çırağını mı öçürmez. Ta ki adalet zeper kuşkça, pütkül halıkla onun namıga ümit bağlar." Şu çağda Hazreti Eysa'nın aldığa cin çapsuvağan kor ve gaça biri elip gelindi. Hazreti Eysa onu sakaytıp, sözü eleydiğen ve köre eleydiğen kıldı. Halayık hayran buluşup, "Acaba bu Padişah Davud'un evladı mıydı?" deyişti. Bu sözünü alınan perisiyle, "O cinlani ulanın başlıkını boğan şeytanı tayınıp heydediken," deyişti. Ulağının nemi oylavatkanlığını bilgen Hazreti Eysa ulağı mundak dedi. "Eğer bir dölet tikile iki grupku bölünüp sokuşsa, o dövlet zavallık yüz tutudu. Her kandak şehir ya ki ayırdikler öz ara cidel macera kılışsa, ulağımı veyran buluştun sakın almaydı. Eğer şeytan öz başkuştu boğan cinlani heydise, öz özgü karşı çıkan buludu. Bundak da onun patşalığı kandak mı püttirep turalısın. Eğer men cinlani ulağının patşayı boğan şeytanı tayinip heydisem, sizlerinin eğer küçülünle cinlani heydeşte kimgi tayandı? Yetkanlarınlarının hata ikenliğini öz eğer küçülünle delillep birdi. Emeliyette Мен Худаның ройығы тайынып, жынланы хайдаветтім. Бу, Худаның патшалығының араңлада намайан боғалығыны спатлайды. Бір киши күштіңгір бірсінің үйігі кіріп, оның меліні қандақ бұлап кетәлісін. Пәкәт шу күштіңгір адамны бағлиялғанлала, оның үйіні бұлаң таланқылалайды. Мен білен бір елді мамығалла, маңы қаршы тұрғышыладыр. Маңа еғі велішкі ярдан бәмігәлі тозы түрәт кішілердір. Шының үчін біліп қойыңла ки, инсанлағының өткізген гүналыры вә қыған күпірліқларының әммісіні кәчірішкі болуды. Лекен, мұқаддәс рухқа қылынған күпірліқ кәчірілмейді. Инсан оғылғы қаршы сөз қығалла кәчірімге ерішелейді. Лекен, мұқаддәс рухқа қаршы гәп қығалла бұ дүниядымы, у дүниядымы кәчірімге ерішелмейді. Сіле, дәрәхні мевісітін пәрк етшіңла керек. Меві дәріғі яқшы болса, бердіған мевісі му яқшы болуды. Меві дәріғі яман болса, бердіған мевісі му яман болуды. Чүнкі, әр қандақ дәрәх мевісідін білінді. Әй, зәһәрлі хиланла, сіле яман тұсаңла, ағзыңладың қандақ му яқшы гәп чықсын. Чүнкі, көңілдің немі болса, еғіздің шу чықыды. Яқшы адам, қалбидікі яқшылығыдың яқшылық чықырыды. Яман адам, қалбидікі ямалығыдың ямалық чықырыды. Біліп қойыңла ки, сіле қыған әр бір еғіз құрық кепіңла үчін, киямет күні есап берісіле. Өз сөзіңла білен, я ақлынысіле, я гүнаққар болып чықсіле. Шу чағда, Бәзі тәурат ұстазлыры вә пәрісілі әзірті әйсадың. Ұстаз, күдіртіңіздің Худаудың кәгәлігіні карамет білән көсәт кәйсіз, деді. Әзірті әйса ұлағы мұндақ жауап қайтады. Осал вә вапасыз кішілі карамет көсәт дәпіл тұрды. Бірақ сіләге Юнус пәйғамбәрінің караметідің башқа көрсетілдіған ішкінші карамет йоқ. Юнус пәйғамбәр Юған бір беліқнің қосығда үш кеч күндіз қандақ туған болса, инсан оғлы му, ернің бағрыда үш кеч күндіз шындақ тұрды. Пиамет күні Ниневи шәрдікі халық му қопып, сіләнің үстіңладың шикаят қылыды. Чүнкі ұла Юнус пәйғамбәрінің тәліміні аңлап, яман йолдың қайтқан. Бірақ бұ еді Юнус пәйғамбәрдің му ұлық бірсі, Сіләні яман елдің қачық чақырса, құлақ самыдыңла. Пиамет күні Әрәбістандыки Шаба патшалығының аял патшайы му орнудың тұрып, сіләнің үстіңладың шикаят қылыды. Чүнкі, о патша Сулайманның ақылана сөзіріні аңлаш үчін ұзын елланы бейсіп кәген. Мана, хазыр бұ еді, патша Сулаймандың му ұлығы ба. Чүн, Бірәр адамның тенедің әйдіретілгендің кейін, құрғақ далаланы арлап чықып, тұрдыған жай іздейді, бірақ тапамайды. Вә, «Елгірекке өйімгі қайтай», дейді. Шының білән джин, о адамның тенеге қайтып келіп, оның ділінің еңілі бош, шындақла, пак қыз тазынны бірәтленген өйдек болып қағалығыны байқайды да, өздің мұ бәттер етті джинні башлап кіріп, білі тұрды. Бұның білән, елкі адамның кейінкі халі бұрын күдім мұ ямалышып кетеді. Бұ заманның рәзіл адамларының халы мұ мана шындақ болуды. Әзірті Әйса халықы давамлық сөзләп атқанда, анысы білән инлері келіп, оның білән сөзләшмәкші болып, ташқырды тұрышты. Бір әйлән Әзірті Әйсаға, «Аныңыз вә инлеріңіз сіз білән сөзішіміз деп сыртты тұрды», деді. Ким менің анам, ким менің інлерім, деді Хазірт Айса о кішіге. Ондын о қолы білен шагыртларыны көстіп, мана анам, мана інлерім. Чүнкі ким әріштікі атамның ирадысыге әмәл қыса, шу менің аки інім, ачысыңным вә анамдыр, деді.